Labvakar, godātie kolēģi deputāti, labvakar, godātie ministra kungi. Sākam atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Šodien darba kārtībā ir viens jautājums deputātu Sudrabas Mējies, Platpera, Baloža un Šimpas jautājums ministru prezidentam Mārim Kučinskim par informatīvo ziņojumu par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala ziņojumā ietverto priekšlikumu izvērtējumu. Uz šo jautājumu ir saņemta rakstveida ministra prezidenta atbilde, taču jautājumu uzdevēja nav apmierināta ar sniegto atbildi un vēlas saņemt arī papildu paskaidrojumus un uzdot papildu jautājumus. Savukārt ministra prezidents Māris Kučinskis ir deliģējis šajā atbilžu sēdē piedalīties ekonomikas ministra Arvila Ašarādana un tieslietu ministra Dzintara Rasneča. Līdz ar to mums saskaņā ar Saeimas kārtības rulli un arī ar juridiskā biroja vadītājas sniegtajiem skaidrojumiem šī kārtība par jautājumu uzdošanu ir jādala starp diviem ministriem, līdz ar to kārtību uz vienu jautājumu, iespējams ar vai nu dalāmas pusēm, vai kā citādi vienojoties ar jautājumu uzdevējiem un ministriem, kur sniedz šīs atbildes. Tā kā kārtības rulis paredz divas minūtes iespējas ministram vēl papildus kaut ko paskaidrot, tad jautājums ministra kungiem, vai kāds no jums vēlas izmantot šīs divas minūtes, vēl ko papildus paskaidrot vai dalot laiku, vai arī dzen uzreiz atbildēt uz papildu jautājumiem. Ministra kunga tātad gaida uzreiz deputātu papildu jautājumus, arī par papildu jautājumiem, tātad divi papildu jautājumi uz abiem ministriem, un kā pirmais ir pieteicies deputāts Aivars Mējies, sakiet arī lūdzu, kuram ministram tad varbūt jūs uzdodat, vai arī ministri paši var izvēlēties, pēc jūs izvēles, lūdzu.
Ministram.
Lūdzu. Lūdzu, Mējies kungs.
A, viņš tur stāvies?
Viņš nāks pēc tam, skaidrs. Jūs uzdodat jautājumu. Kamēr jūs uzdodat, ministra kungs arī jānāk uzreiz jau tribīnē.
Savu atbildes vēstulē jūs minat, ka 2016. gada 25. februārī valsts sekretāra sanāksmes protokolā ir noteikts. Ministrijām iesniegt valsts kancelejā informāciju tikai par tiem dokumentiem ar lietojuma ierobežojumu, kuriem status tiek mainīts vai kuri tiek deklasificēti. Taču informācijas atklātības likums nosaka, ka informācijas autors vai iestādes vadītājs ierobežotas pieejamības status informācijai nosaka uz laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu. Kā jūs vērtējat šādu praksi, ka valsts sekretāri pieņem normas, kuras ir klajā pretrunā ar likumu?
Lūdzu, ministra kungs.
Jūsu jautājumā nebija skaidrs, vai tā bija premjera vēstule, kur jūs tagad citējāt, vai mana? Tad ir jautājums, kāpēc jūs teicāt, ka tā ir mana atbildes vēstule? Tātad prakse īstenojot informācijas atklātības likumā un likumā pa valsts noslēpumu noteikto ir likumīga. Tas ir viss mans komentārs.
Paldies. Otru papildu jautājumu arī dzen deputāts Aivars Mējies vēlas uzdot kuram ministram?
Tieslietu ministram.
Arī tieslietu ministram. Lūdzu.
Mēs saprotam, ka ir skaidri atrunāta sistēma, kādā tiek aizsargāta informācija. Tajā pašā laikā informācijas atklātības likums paredz, ka informācijas autors vai iestādes vadītājs nosaka informācijai ierobežotas pieejamības status. Jūsu vēstulē ir secināts, ka par ierobežotas pieejamības status noteikšanu un atcelšanu ir atbildīgs informācijas autors vai iestādes vadītājs. Sakiet lūdzu, kas kad nodrošina šīs normas izpildes uzraudzību un kā sabiedrība var apšaubīt informācijas ierobežojumu pamatotību. Paldies!
Arī uz šo ir sniegt atbildi, bet es varu vēlreiz atkārtot. Tātad augstāk stāvoša iestāde vai amatpersona valsts pārvaldē konkrētajā hierarhijā ir atbildīga par to, kā notiek šīs informācijas klasifikācija un deklasifikācija. Vienlaikus valsts kancelēja reizi gadā veic savu pienākumu un katrai no iestādēm un ministrijām atgādina, ka ir klasifikācijas statusā konkrētie dokumenti un ka šo dokumentu klasifikācijas pakāpi ir jāizvērtē. Vienlaikus var piebilst, ka ir arī valsts kontrole, kura veicot savus pienākumus, savu pienākumu robežās, sniedz ieteikumus valsts pārvaldes iestādēm par attiecīgo jautājumu deklasificēt dokumentu vai klasificēt. Vai atstāt klasificēt.
Paldies. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli vēl trīs papildu jautājumus var uzdot tādi deputāti, kuri nav bijuši jautājumu iesniedzēji, bet ir ieradušies uz šo jautājumu atbilžu sesiju. Kūtrkungs vēlas uzdot papildu jautājumu. Lūdzu.
Es saprotu, pēc auditorijas man būs iespēja uzdot trīs jautājumus, jo citu deputātu vai šeit nav. Man būtu pirmais jautājums, papildu jautājums būtu tieši tieslietu ministram un varbūt nākamais būtu ekonomikas ministram vairāk nekā premjera biedram. Mans jautājums ir, protams, saistīts arī, mazliet man uztrauc tas, ka tieslietu ministrs teica, ka kārtībā viss tagad ir noregulēts pareizi, ja valsts amatpersonas nevis saskaņo ar likumu katru gadu lems par ierobežotās pieejamības statusa pagarināšanu, bet tagad drīkstēs paziņot tikai tad, kad ir nolēmuši deklasificēt, tas nozīmē pārkāpjot likumā termiņu. Bet mans jautājums ir saistīts ar premjera atbildes vēstulē, kas balstījās uz tieslietu ministrijas sagatavotu informatīvo ziņojumu. 7. Lapas pusē norādījāt, ka likuma par valsts noslēpumu 12.5. daļā minētās amatpersonas, tātad izmeklētāja, prokurori tiesneši, viņiem ir jāsaņem speciālā atļauja piekļuvai valsts noslēpumam. Taču īstenībā šīs amatpersonas šādu piekļuvi, viņas nestrādā pastāvīgi ar slepeniem dokumentiem, viņiem šādu piekļuvi nav vajadzīga. Viņi saņem parakstās atsevišķu saistības rakstu, ja viņu lietas materiālā tāds ir. Un tieslietu ministrija un arī premjera saka, ka viss kārtībā tas ir, arī tiesnešiem vajag pastāvīgās atļaujas, un arī līdz ar to parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļiem arī vajadzīgas pastāvīgās atļaujas. Jautājums bija, bet atbildes nebija par to, kāpēc nevar izsniegt atļauju atsevišķam dokumentam.
Tātad, atbildot uz jūsu jautājumu, atgādinu to, kas ir rakstīts likumā. Klasificētā informācija ir ar dažādu aizsardzības pakāpi. Ierobežotas pieejamības informācija, dienesta vajadzībām nepieciešamā informācija nākamais līmenis, trešais līmenis – konfidenciālā informācija, ceturtais – slepenā informācija un piektais – sevišķi slepenā informācija. Un, protams, ir jautājumi, kur pietiek ar jūsu minēto, un ir jautājumi, kurus var izlemt tikai un vienīgi saņemot šo pielaidu. Un, kā zinat, pielaides arī klasificējās augstākā un pēc tam jau nākamie līmeņi. Līdz ar to, ja jums ir jāizskata jautājums, kas saistīts ar sevišķi slepenu informāciju, tad jūs pie šīs informācijas piekļūsiet tikai tādā gadījumā, ja jums būs augstākā līmeņa pielaide.
Lūdzu, Kundrkungs.
Tad otro jautājumu, papildu jautājumu, tomēr uzdošu jums. Sakiet, lūdzu, ja tiesnesis, kuram ir jāizskata lietas materiāli, un lietas materiālos ir valsts noslēpums atrožu dokuments, vai šo tiesnesi valsts drošības dienesti var atstādināt no lietas izskatīšanas, jums kā tieslietu ministram ļoti raksturīgs jautājums būtu. Vai tiešām drošības dienesti varētu pateikt, ka tiesnesi nedrīkst izskatīt šo lietu vai šo materiālu nedrīkst redzēt?
Jums lieliski zināms, ka likumā ir noteikta kārtība, ka par to atbild speciāls augstākās tiesnesis par šiem jautājumiem, un tā procedūra ir noregulēta. Preventīva rīcība drošības dienestiem, kas ir ieteikuma formā, nav aizliegta.
Atbildes sniegt, ja? Labi, paldies. Trešais papildu jautājums, Kūtrkungs. Ekonomikas ministra Mašrādenkungam, lūdzu. Mašrādenkungs,
es atvainojos, es vairāk neuzdrošinājos jautāt tieslietu ministram, jo, diemžēl, civillietas, krimināllietas augstākā tiesa neskata arī ar valsts saturošu noslēpumu. Bet jautājums ir ekonomikas ministrijai saistībā ar premjera atbildi, un premjera atbildē atsaucās uz ekonomikas ministrijas viedokli. Vēstules 10. lapas pusē bija rakstīts, ka ekonomikas ministrija uzskata, ka atteikšanās no garantiju līgumu slēgšanas praksē ir iespējama tikai gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek iestrādāts aizsargmehānisms valsts pārvaldes iestāžu un kapitāla sabiedrību amatpersonām, kas pasargā tās no pārlieku liela riska un noteikti amatpersonas atbildības ierobežošanu un mantiskā kaitējuma kompensēšanu. Sakiet lūdzu, ja amatpersona ieņem amatu un par to saņem atalgojumu, vai jūsuprāt, viņai nav jāuzņemas atbildība par saviem lēmumiem un jārūpēs valsts interesēm kopumā, nevis jāveido viņam kaut kāds garantijas līgums, tas ir izpildot kaut kādas personas lēmumu, aizsargājot viņu no atbildības pret valsti kopā.
Paldies par jautājumu. Es atbildēšu sekojoši, ja mēs skatāmies vispārējos tiksim, tautsainieciskos darījumos, kuros var piedalīties valsts kapitāla sabiedrības atbildētu. Jā, šāds nodrošinājums ir paredzēts. Tā pašā laikā es gribu teikt, ka varbūt izņēmumi gadījumi, kad valsts vajadzību dēļ tiek uzdots kapitāla sabiedrības valdes loceklim vai padomas loceklim akcionāru uzdevumā vai kādas uzdevumas, kas var radīt civiltiesiskas risks nākotnē, un šī gadījumā būtu nepieciešams šāds aizsardzības mehānisms, kā tas tika izveidots Citadels vai tas ir Savienības Reverta gadījumā un Citadels bankas gadījumā. Es domāju, ka katrs no šiem gadījumiem ir jāapskata atsevišķi, tie ir ārkārtas gadījumi, un es domāju, ka īpaši tāds pat regulējums pašlaik nebūtu pat nepieciešams īsti līdz galam es teiktu. Un es neredzu, ka būtu pašlaik arī bijusi kāda cita vajadzība valdībai rīkoties šādi ar izsniegt atsevišķi šādas te garantīgi līgumus.
Paldies! Līdz ar to visi jautājumi un papildu jautājumi saskaņā Saeimas kārtības rulli ir uzdoti. Jautājums uzskatāms par izskatītu. Paldies deputātu kungiem par jautājumiem. Paldies ministru kungiem par atbildēm. Priecīgus jums, Jāņus, jo šis ir tiešām šajā sesijā pēdējais jautājumu un atbilžu tāds sēdes noslēgums. Uzredzēšanos!